Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og i dag begyndte vi med et lille stykke musik, spillet af den portugisiske guitarvirtuos Carlos Paredes. Et af de fag, jeg virkelig sjoflede under mit lægestudium, var retsmedicin. Det var der flere grunde til. Retsmedicin var et mærkeligt lille fag, undervisningen var til tider decideret uoptitlig, og så lå eksamen allersidst på studiet, klemt inde mellem de to store fag, medicin og kirurgi. Da jeg var til eksamen, blev eksamineret et præparat. En stor, tyk mand, som var fundet død i eget hjem. Dødsårsagen var en blodstyrtning, forårsaget af overknuder i spiserøret. Han havde ligget derhjemme, alene, i et godt stykke tid, og det var på ingen måde nogen behagelig, hverken syns- eller duftoplevelse. Jeg blev distraheret, og som sagt, min konkrete retsmedicinske viden var begrænset, at jeg overhovedet bestod den eksamen, var mere et resultat af eksamenstræning, end af nogen former for specifik viden som sådan. Jeg behandlede ikke retsmedicin med den fornødne respekt. Det var ikke i orden, og det vil jeg gerne råde bod på nu. I dette program, der skal det handle om retsmedicin. Velkommen til min gæst, Asser Hedegaard Thomsen. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og min gæst i dag, det er Asser Hedegaard Thomsen, som er retsmediciner og PhD-studerende på Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet. Og velkommen til Hjernekassen, Asser. Og kan du ikke fortælle lidt om dig selv? Hvordan havnede du som retsmediciner?
Jo, det kan jeg godt. Jeg læste en bog i gymnasiet. Jeg havde faktisk vundet et legat for at, på 200 kroner, nej 500 kroner, for at lave min ting, uden at hænge over bøgerne.
Det var godt.
Ja, og så tænkte jeg, det vil jeg bruge på en eller anden god bog. Og så købte jeg af en retsmediciners bekendelse. Den havde et flot billede udenpå af noget dissektion, et maleri. Og så læste jeg den bog på, det føles som en eftermiddag. Det er en bog, der læser sig selv, består af små, spændende kapitler. Og så tænkte jeg, at det lød rigtig spændende, det her retsmedicin. Jeg kan huske, at jeg har set noget, der hed Dødens Detektiver sammen med min mor, da jeg var barn, hvor de blandt andet havde kigget på et æbleskrog, en bankrøver med skæve tænder havde spist af. Og ud fra det kunne man fange de bankrøveren. Ja. Så man skal passe på med at spise frugt. Så det synes jeg var rigtig spændende. Samtidig havde jeg biologi i gymnasiet, og så tænkte jeg, at de to ting var det egentlig meget spændende, og så tænkte jeg, at jeg kunne prøve at læse medicin måske, og så blive retsmediciner.
Så du har ville være retsmediciner lige siden?
Ja, så har jeg haft jo godt nok et ophold, hvor jeg synes, jeg ikke skulle have noget med det at gøre, som nok minder meget om det, du kan fortælle der. Da jeg læste på, jeg tror det var på anden eller tredje semester på medicinstudiet i Aarhus, der var vi med til en obduktion, fordi vi skulle lære noget rigtig anatomi. Og der var jeg med til en almindelig obduktion, det var egentlig ikke så slemt, men på samme obduktionsstue, der huserede retsmedicinerne også. Og de havde noget, der var ubehageligt, ja. Både af syn og lugt. Og så tænkte jeg, at det skulle jeg aldrig nogensinde have noget med at gøre. Så jeg alligevel ikke kunne lade bøgerne være, når jeg var nede og skulle købe bøger til nye semestre. Så har jeg altid lige været henne og kigge, hvordan er nu de der skudsår ser ud. Og har kigget i også på biblioteket. Har ikke lige kunne lade være, men lige at kigge lidt. Og så tog jeg simpelthen en måned med i praktik med retsmedicin, og de var så flinke på det sted, og det var så spændende, det man lavede, at jeg tænkte, det kunne være noget for mig alligevel.
Jeg har en bog hjemme i retsmedicin, lægerbogen i retsmedicin for medicinstuderende, og forsiden er jo meget uhyggelig, fordi det er to ben, der stikker op af en sø.
Ja.
Og man ved, det er to rigtige ben, der stikker op af en sø.
Ja.
Ja. På en død fra en død. Men hvad kan du så ikke fortælle mig og specielt lytterne, hvad består retsmedicin i? Hvad er det, man laver?
Ja, altså retsmedicin, det er jo medicin, der har med retssystemet at gøre. Så vi laver det, der inden for universitetet hedder myndighedsbetjening. Det er jo sådan, at universiteterne laver noget med forskning, og de laver noget med undervisning, og så laver de også noget med myndighedsbetjening. Og myndighedsbetjening, det er, at politiet i det her tilfælde, når de står over for en given sag, det kan være levende mennesker eller døde mennesker, der har nogle skader af en slags, de gerne vil have vurderet, eller andet, de gerne vil have vurderet, så kan de tage fat i en retsmediciner. Så det vi gør, det er, at vi, hvis det er en død, så dokumenterer vi de skader, der er, og prøver at kunne sige noget omkring, hvad kan folk være døde af. I kriminalsager, både døde og levende, der laver vi også det, vi kalder sporsikring. Det er typisk, at man tørrer nogle vatpinde af for at finde DNA fra gerningsmanden på et offer, eller på offeret, eller fra offeret på gerningsmanden.
Det, og de der billeder, man ser i Ekstrabladet, hvor de kommer ud fra retsmedicinsk afdeling i sådan en blå dragt.
Ja, heldigvis er det oftest politifolk, de filmer der, men indimellem kan man også se os. Vi er lidt mere sky, ja, og ved godt, hvornår vi skal gemme os, fordi vi er bare derinde, ja, en kort tid. Men ellers så er det også det, vi laver, ja.
Kan du fortælle om, der er to hovedgrupper inden for det retsmedicinske arbejde. Kan du fortælle om det?
Ja, altså det er kort sagt de døde og de levende. De døde, det er det, vi kalder retspatologi. Det kender man måske fra patologi, som er sådan læren om sygdom. Det er blandt andet dem, der kigger på svulster, når folk er syge. Så det er retspatologi, det er de døde. Og så har vi halvdelen af det, vi laver, det er faktisk de levende. Det er det, vi kalder klinisk retsmedicin, hvor det er ting, der er sket med levende, hvor det er sådan lidt mere alvorligt. Altså der skal gerne være stukket med en kniv, eller trampet på folk, eller voldtægt, eller overgreb mod børn, eller lignende. Så noget, hvor der er en vis strafferamme for det, så er det også, der undersøger det.
Og så kommer man ind på Retsmedicinsk Institut, og så beskriver I skaderne og de andre fund efter nogle helt klare principper, ja, hvor det er meget nøjagtigt, det I skriver, og hvor der er en stor enighed om, at det betyder det, og det betyder det.
Ja, der er forholdsvis stor enighed om, hvad tingene betyder, når vi skriver noget. Man er ikke altid inde på Retsmedicinsk Institut. Det kan også være ude på, vi har sådan nogle satellitafdelinger, hvor vi blandt andet er på skadestuerne rundt omkring og laver undersøgelser på voldtægtsoffre. Og også på politigårde med de sigtede. Den må man jo gerne holde inden for, ja, for borgerne, så de ikke stikker af, og der er vi derhen og undersøger dem. Men ellers er det i princippet det samme, vi gør hver gang. Sporsikre, dokumentere, og så forholder vi os også rent lægeligt til, hvad er det for en, vi sidder overfor? Er det en, der har brug for noget behandling? Det kunne for eksempel være en sigtet i en drabsag. Der hænder det jo indimellem, at de har gjort skade på sig selv, enten rent fysisk, eller ved, at de har taget noget medicin eller andet.
Eller hvis de har været op at slås.
Eller hvis de har været op at slås, ja, så vil vi jo gerne kunne se det.
Så er det jeres vurdering om de kan sendes tilbage i fængslet, eller om der skal lægelig behandling.
Ja. Ja.
Den retspatologiske retsmedicin, der hvor man finder et lig, og I bliver tilkaldt, hvad er det for nogle sager, I er involveret i?
Ja, altså langt de fleste dødsfald, vi er indblandet i, det hedder en retslægelig obduktion, det vi laver. Langt de fleste dødsfald, vi har, der er vi ikke ude på stederne. Der har været nogle andre ude. Der gælder nogle forskellige regler. For eksempel, hvis man er dødfundet, det vil sige, at man er fundet død, eller man er pludselig uventet død, så skal den læge, der konstaterer døden, indtræden, skal ringe til politiet og høre, om de ikke vil lave et retslægeligt ligsyn, som er sådan en undersøgelse, hvor man kigger på den afdøde, og der er politiet, og så det, der i gamle dage hedder embedslæger, jeg kan ikke huske, hvad det hedder nu, noget med sundhedsstyrelse, de kigger på den afdøde og sætter sig ind i sagen, og så beslutter politiet, om der skal være en retslægelig obduktion.
Det vil sige, hvis nu man finder, hver gang man finder en, der ligger død, der falder død om derhjemme, så kommer de her folk ud og siger, at det er noget, hvor man med sikkerhed kan, næsten sikkerhed kan sige, det er sygdom. En gammel mand med dårlig hjerte, 97 år, bliver fundet død. Det tyder ikke på en forbrydelse. Eller er det noget, der kan rejse mistanke om, at der kunne være en forbrydelse?
Ja, lige nøjagtigt. Altså, man har jo reglen om, at man skal kigge på folk, fordi der kunne jo være et eller andet. Man kan jo godt være gammel og syg, og så være blevet slået ihjel, og det skulle vi jo også gerne kunne, ja, fange. Så derfor har vi det her system. Men det er klart, er det en 18-årig, der ligger død derude, så er det jo i udgangspunktet mere mistænkeligt, end hvis det er en 110-årig. Det burde jo være de næste, der skulle dø, ja, man synes.
Og der er det altså, det er simpelthen for at undgå, at folk kan kamuflere et mor, et giftmor eller sådan noget der, at man har hver eneste, der bliver fundet død alene eller under mystiske omstændigheder, eller under uafklarede omstændigheder, de bliver undersøgt.
Ja, det er derfor, man har det system. Ja.
Og det er et system, der kører meget sikkert og ret firkantet, kan man sige.
Ja, det kan man sige. Der er nogle regler, der skal opfyldes, ja, og der er ting, man skal kigge efter, og Og det burde virke, det system.
Og det, jamen, det vil jeg, nu har jeg jo selv været læge, og det der med dødsattester, dem skal man tage alvorligt. De skal udfyldes
det skal man.
Korrekt. Og hvis det ikke bliver udfyldt korrekt, så får man klager.
Det er jo en katastrofe.
Ja. Så det er et dokument, der tages alvorligt.
Ja.
Så Danmark er ikke et sted, hvor man bare sådan kan forsvinde. Der skal skrives.
Der skal være styr på tingene. Ja. Generelt skal man jo have respekt for andre folks sedler.
Ja.
Og dødsattesten er en af dem.
Ja. Så er der jo det der, som vi jo begge to har kredset om. De her folk, morofre, der måske har ligget derhjemme, eller er fundet i vand, og jeg ved ikke hvad. Hvordan lærte du at gøre den del af arbejdet, uden at være fuldstændig utilpas med det?
Ja, altså der er to dele i det. Der er jo dels den psykiske utilpashed,
ja.
Og så er der den fysiske utilpashed. Ja. Jeg har stadigvæk i høj grad den fysiske utilpashed. Altså jeg reagerer fysisk på kraftige lugte.
Ja.
Og der forsøger jeg at være professionel omkring det. Jeg har bare erkendt, at jeg er udstyret med en lugtesans, der reagerer på de her ting. Og det siger jo lidt om, hvor spændende det er, at jeg egentlig kan holde det ud og gøre det. Det psykiske, der er jo flere dele i det. Jeg tænker, hvis man vælger at beskæftige sig med retsmedicin, så er man nok allerede selekteret på en eller anden måde. Man tænker, det kan man nok godt klare. Og så kommer man til at arbejde med det, og der er jo en del at finde ud af, at det var faktisk måske ikke noget alligevel, at det var lidt for hårdt at have med at gøre. Og det synes jeg egentlig også godt. Jeg kan godt leve med arbejdet som sådan. Men jeg bliver da påvirket af en hel del ting. Og der sørger jeg for at tale med mine kollegaer om det. Det gør jeg egentlig i hver sag, jeg har. Tager en snak, og det er klart, at det er noget mere alvorligt. Noget, hvor der er børn slået ihjel, eller noget, der er ekstra tragisk. Så taler jeg jo med nogen om det. Så det indtil videre, synes jeg, det går egentlig ok.
Men der er sager, der er så bestialske eller så tragiske, at det påvirker en psykisk.
Ja. Så bliver det påvirket psykisk. Jeg kan da godt blive ked af at høre nogle historier. Det tror jeg, vil gøre, også hvis jeg var sygeplejerske eller lavede noget andet, ville blive påvirket af det. Det tænker jeg egentlig, det er meget naturligt. Og det er så et spørgsmål om at kunne rumme det på en eller anden måde. Og det synes jeg egentlig ikke er så vanskeligt igen. Det synes jeg faktisk ikke. De værste, det er jo de sager, hvor man kan genkende det, hvor det minder om ens eget liv. I alle de her sager, både de døde og de levende, er der jo nogen, der er ked af det i den anden ende. Nogle pårørende, eller dem, det går ud over, at de levende. Og det kan man jo ikke tage på sig hele tiden, det kan jeg ikke, og det kan andre mennesker, der arbejder med det jo heller ikke. Så kan man ikke have det arbejde.
Nej, men jeg kan huske, altså jeg sagde jo til mig selv nogle gange, at det her, det var jo sket, selvom jeg ikke havde været læge, at de her ting sker, men nu er jeg jo så blevet konfronteret med det, fordi at jeg har det job, jeg har. Men alligevel er der jo nogle ting fra brændsårsafdelingen, for eksempel, som jeg ikke har fortalt nogen mennesker,
nej,
og som jeg stadigvæk synes er forfærdeligt.
Ja. Men det er jo, fordi det er forfærdeligt.
Ja.
Men ja, det har jeg også brugt rigtig meget, det der med at tænke, jamen vi er jo et filter for alt dårligt om hele verden. Der er jo ingen, der kommer til os, fordi det har været en god dag. Så det er egentlig meget godt at tænke over det, at det er hos os, de kommer. Så det er jo ikke mærkeligt, man ser det.
Og det sker alligevel, ja. Selvom man ikke har set det, men derfor så. Så hvad er, altså hvis man nu kan sige, at hvis man nu er kræftlæge eller hjertelæge, der redder man jo liv. Og det er jo ikke svært at forklare, hvorfor at det er nemt. Hvad er din moralske gevinst ved at være retsmediciner?
At det kunne være fedt, hvis jeg kunne genopleve en, man slet ikke har regnet med. Men ja. Det er da rigtig rart at hjælpe med at få klarhed over nogle ting. Der står nogle pårørende, altså i sager med dødsfald, der står nogle pårørende, og måske ikke lige akut, når vedkommende er død, har så meget behov for at vide, hvad der er sket, men om 3-4 måneder, et halvt år, kunne det være, det var ret vigtigt at vide, hvad det var, der var sket, og i hvert fald, hvad der ikke var sket. Så alle de der forestillinger, pårørende kan have efterfølgende, der kan vi jo afhjælpe med at finde ud af det. Og så er det jo rart i forskellige straffesager og hjælpe med til, at systemet kører, at der kommer noget retfærdighed.
At I er ligesom en advokat for offret?
Ja, det kan man sige. Altså, vi er jo et lille led af en lang, lang kæde af dem, der håndterer en drabsag, for eksempel. Og jo også sager, hvor man tror noget er en drabsag, og så kan vi måske være med til at sige, at det er det nok ikke. Der er et eller andet, folk er døde af. Det ville jo være forfærdeligt, hvis man bare sagde, at fordi en eller anden bløder, nu nævnte du en med blodstyrtning, hvis man sagde, at det måtte være et drab, og så var nogen skulle dømmes, det ville jo være forfærdeligt.
Vi må finde en forbryder.
Ja.
Hvordan foregår det Det er jo det, som man siger. Hvordan får, hvis man nu, hvis man finder en person med en kniv i hjertet i en lejlighed, hvad er det? Hvordan foregår jeres undersøgelse helt konkret?
Ja, altså, det lyder mistænkeligt, vil jeg sige.
Det lyder meget mistænkeligt.
Der er en, der er fundet med en kniv i hjertet, så der vil være nogen, der ringer til politiet, og så kommer politiet ud, og de opdager, at det her, det er mærkeligt. Så trykker de på den store knap, og hvor der kommer en del efterforskere ud, der kommer nogle kriminalteknikere, det er dem med de hvide dragter, man ser i fjernsynet. Og kriminalteknikerne vil så tilkalde os, som retsmediciner mig, eller en af mine kollegaer. Og der vil man så få en kort fortælling om, hvad det er, hvem er det, vi har med at gøre, hvornår vedkommende sidst set, og hvad der er observeret ude på stedet. I mellemtiden har kriminalteknikerne sådan ligesom sikret en sti ind, sådan så jeg ikke går ind og tramper og laver fodaftryk, der slører en gerningsmands fodaftryk. Og så aftaler vi at gå i gang, og så vil jeg og eventuelt sammen med en kollega gå ind og kigge på den afdøde, mens kriminalteknikerne tager billeder. Og så vil vi enes om at tørre nogle vatpinde forskellige steder, så vi kan finde noget DNA fra gerningsmanden på offeret, hvis der er det. Vi kigger på, hvad afsmitninger er der, hvor der er blod henne. Så vil jeg også kigge på kniven, kigge på, hvad skader der er. Så der laver man sådan en overordnet undersøgelse for at se, hvad er, kan vi sige noget om, hvad er dødsårsagen? Altså den diagnose, her er det så kniv i hjertet. Det vil være et godt bud på dødsårsagen, at det kunne være et knivstik i hjertet. Det vil vi så fortælle politiet, og så vil vi jo drøfte lidt, er der tegn på kamp? Er der stiklæsioner i ryggen? Det kunne indikere, at det kunne være en anden end, der har gjort det.
Ja.
Så prøver vi at se, om vi kan komme med en dødstidsbestemmelse. Noget, der er ret vanskeligt, det er at sige noget om, hvornår er vedkommende død. Og der har man forskellige ting, man kan undersøge for at sige det. Og det er jo vigtigt for politiets efterforskning. Skal de kigge måneder bagud, eller skal de kigge i de seneste timer?
Og så bliver livet kørt til Retsmedicinsk Institut.
Ja.
Og der bliver lavet en retsmedicinsk obduktion.
Ja, og der laver man sådan en CT-scanning først, som jo er noget nyt, der er kommet til inden for de sidste 15 år her i Danmark, hvor man scanner den afdøde og kigger det igennem. Der kan man så få en indikation af, hvad har kniven ramt. Er det et eller andet, vi skal være opmærksom på, når vi kigger længere ind? Og så laver man obduktionen.
Og det er en klassisk obduktion?
Ja, altså der bliver gået lidt mere i detaljen med at sikre tøj for eksempel, og lignende at sikre. Det betyder, at man putter i nogle poser, der ikke er DNA i, som kriminalteknikerne så kan kigge på. Der kan være interessant blodstænk på sådan noget tøj, der kan sige noget om, hvad det er, der er sket. Så der får man ligesom trykket på pause, eller hvad man skal sige, sådan så kriminalteknikerne kan lave deres undersøgelser senere. Så det er en lidt mere grundig obduktion end en almindelig obduktion.
Og så skriver I en obduktionserklæring?
Ja, eller faktisk er det så luksus, at jeg taler ind i en mikrofon, og så er der en sekretær, der skriver det, og retter mine dumme ting, jeg siger, eller stiller spørgsmål ved det, så der er ligesom en, der lige skriver det rent, og så læser jeg det godt og grundigt igennem, tegner nogle skitser, og så ryger det videre til en anden en, som jeg så har vist obduktionsfundene til, den dag jeg lavede obduktionen, som så læser det igennem, det er det, vi kalder en supervisor, og så skriver de med under, sådan så man ikke kan stå og fuske. Så vi er altid to, der kigger med, eller når man laver en fejl, så bliver det opdaget forhåbentlig.
Og det er jo ekstremt vigtigt, fordi at den undersøgelse, I laver, kan jo have en stor betydning for udfaldet af en senere eventuel retssag.
Ja, lige nøjagtigt. Ja.
Godt.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
I dag handler Hjernekassen om retsmedicin, og min gæst det er Asse Hedegaard Thomsen, og du er retsmediciner, men du er også PhD-studerende. Det vil sige, at du er i gang med et forskningsprojekt.
Ja.
Og hvad er det for et forskningsprojekt, du er i gang med?
Ja, jeg er PhD, lige nu er jeg PhD-studerende på halv tid, så jeg laver retsmedicinsk arbejde den ene halvdel af tiden, og så laver jeg det her PhD. Og det projekt, jeg laver, det hedder Drab i Danmark 1992-2016. Og det er 25 års drab i Danmark, vel at mærke alle de opdagede drab. Så det er jo ikke nødvendigvis alle drab, men vi satser på, at de fleste bliver opdaget. Og der har jeg kigget dem igennem, det har jeg brugt de sidste par år på, at kigge de her sager igennem. Nu omtalte du de der obduktionserklæringer, altså den der rapport, man laver, når man har lavet en obduktion. Dem har jeg siddet og læst igennem på over 1400 drab i Danmark. Og jeg har kigget billederne igennem, de billeder, som kriminalteknikerne tager ud på findestederne, og dem, de tager i forbindelse med obduktionerne. Og så har jeg registreret alle mulige ting.
Som for eksempel?
Det kunne være, hvad dødsårsagen er. hvor gamle er personerne, hvad er det mand eller kvinde, hvad kunne et muligt motiv være, hvad er forholdet mellem offer og gerningsmand, er de i familie sammen, eller er det nogen, der ikke kender hinanden, så registrerer jeg alle skader ned til hver enkelt lille hudafskrabning. For det er faktisk ikke lavet før, hvor man har registreret alle skader, og så prøver at kigge på, er der et eller andet, der går igen i forskellige sager. Jeg tænker, det er de færreste sager, hvor hudafskrabninger er vigtige, men sådan som knivstik, hvor sidder de henne? Og der kunne man jo så sammenligne det med dem, der overlever knivstik. Hvor bliver de stukket henne, og er der forskel der? Det må man jo antage, der er.
Ja. Især dem, der dør af det, der må man sige, det ja. Hjertet er et dårligt sted at blive stukket. Ja, der er også mange andre dårlige steder.
Ja.
Hvor mange drab forekommer om året? Har du en idé om det?
Ja, altså det, ja, mine tal må jeg jo ikke give ud endnu, men der er jo almindelige statistikker, det er sådan ja. Omkring 50 om året, og det har ligget svinget ned omkring de 30 op mod de 40, men sådan i gennemsnit de sidste 25 år, det er nok omkring 50, måske lidt flere. Lige nu ligger vi omkring 30-40 stykker i Danmark om året.
Er det højt eller lavt i forhold til andre lande?
Ja, der skal man jo regne befolkningen ind, så man laver det, der hedder en rate, en drabsrate, og der ligger Danmark omkring et drab per 100.000 mennesker per år. Det vil sige, for hver 100.000 mennesker, der er i Danmark, der er der en, der bliver dræbt om året.
Ja.
Og i Honduras ligger det måske omkring de 80. Så Danmark er lavt i forhold til Honduras, men vi skal jo selvfølgelig sammenligne med de lande, der er omkring os. Og der ligger vi egentlig også i den lave ende. Det gør vi.
Men Japan ligger lavere?
Ja, men, ja det gør de. Ja. Japan er meget fredeligt.
Ja. Hvad skal man bruge sådan en undersøgelse til?
I første omgang er det at simpelthen dokumentere, hvad er det, vi har med at gøre. Jeg finder ikke ud af noget, som en erfaren retsmediciner ikke allerede ved, eller en erfaren politimand godt ved med dem selv. Så det at få dokumenteret tallene, de præcise tal, det er vigtigt. Det gælder jo i al forskning, at man dokumenterer de forhold.
Det, som folk går rundt og siger, det får du undersøgt grundigt, så man kan sige, vi ved det. Ikke bare fordi det er vores fornemmelse, vi ved det simpelthen, fordi vi har målt det, og vi kan gå ind og så pege på noget og sige, det er derfor.
Ja, lige nøjagtigt, ja. Lige nøjagtigt, ja.
Og er der nogen, hvad er det, folk bliver slået ihjel af i Danmark, typisk generelt?
Ja, typisk i mange år har det jo været, at især folk bliver slået ihjel med kniv.
Ja.
Med hvad man nu, typisk en køkkenkniv, man har derhjemme. Det kender jeg jo fra mit dagligdag som retsmediciner. Der ser jeg jo de her drab, også et drabsforsøg, og det er rigtig tit med en kniv.
Hvor man har skændtes derhjemme, og så...
Ja, altså det er jo typisk mænd, der slår ihjel. Tit har der nok været et eller andet skænderi. Nogen, der er utilfreds med et eller andet, det kan jo stikke dybt eller ikke så dybt. Og der betyder det noget, om der er alkohol inde i billedet, for eksempel.
Så knivdrab er det mest hyppige?
Ja, det er det hyppigste, ja. Det
og,
er det.
Og hvad kommer så?
Ja, men så har vi jo tre, der kommer derefter. Vi har stumvold, altså knytnæve. Det er svært at slå ihjel med knytnæve. Der skal folk falde uheldigt.
Ja.
Men ellers så tramper folk på hinanden, eller slår med genstanden, med baseballkøller eller andet. Det er stumvold. Så har vi skud selvfølgelig, med enten haglgevær eller pistol eller andet. Og det kan jo være mange forskellige ting. Det kan være derhjemme, hvis man har adgang til et våben. Eller også er det jo tit noget i noget kriminelt miljø, hvor man skyder efter hinanden. Og så har vi kvælning, typisk kværkning eller omsnøring, altså hvor man enten klemmer med hænderne på halsen, eller binder et eller andet rundt om halsen.
Det er de typiske måder?
Det er de typiske måder i Danmark.
Og nu siger du i Danmark, men adskiller vi os fra andre lande? Er der noget, hvor vi er anderledes?
Nej, jeg tænker ikke, at Danmark er specielt anderledes. Der er andre lande, der adskiller sig. Altså et land som USA, hvor der er adgang til skydevåben, de har jo mange flere skuddrab. Mange, mange flere. Fordi det er så nemt at få fat i skydevåben. Og det er egentlig ret nemt at slå ihjel med et skydevåben.
Det er nemt at slå ihjel med skydevåben.
Ja, hvis man kan pege den rigtige vej og trykke og lade og sådan noget. Det er jo ret dødeligt. Man skal jo ikke anstrenge sig særlig meget for at slå folk ihjel.
Og psykolog, altså, det er jo mere direkte med en kniv, eller?
Ja, det har jeg tit tænkt over, altså hvad der går igennem hovedet på folk, om de egentlig tænker over, hvad det er, de har gang i. Og der tænker jeg, hvis man har en pistol, den virker jo ufarlig, en pistol. En kniv kan man godt forstå er farlig. En pistol virker jo egentlig i sig selv ufarlig.
Men problemet i USA er jo også, at alle ved, at der er rigtig mange, der har pistoler. Så man er...
Man går og er bange.
Ja, man er på et højere niveau, ikke? Ja. End man stadig er i Danmark. Men Har der været nogen udvikling i det her? Kan du se nogen udvikling i den måde?
Jamen, altså, vi ved jo fra almindelig statistik, der kommer fra Danmarks Statistik, at der er færre drab. Det vidste jeg også godt, inden jeg startede her. Og der er det spørgsmål om, hvor langt man går tilbage. Nu kigger jeg fra 90'erne, hvor der var ret mange drab. Der begyndte at komme flere drab i 80'erne på et tidspunkt. Og det er jo spørgsmål om det fald, vi kan se nu i statistikken, det er...
Ja,
nu er vi på vej ned igen. At vi havde de her hæslige 80'er, og nu er vi på vej tilbage til, som det var. Men det er jo uhyre komplekst. Altså, der er jo rigtig mange grunde til at gå og slå hinanden ihjel, og rigtig mange måder at gøre det på. Så det er ikke nemt lige at pege på én ting. Men man kunne også tænke over, hvad betyder behandling? Altså, der er jo lægehelikopter i dag, mobiltelefoner. Det er noget nemmere at få hjælp. Så hvis man ligger i grænsegruppen, hvor man egentlig godt vil kunne overleve, hvis man får god behandling, så må man jo antage, at nogle af dem må forsvinde i takt med, at vi hurtigere får hjælp. Og det er blandt andet også derfor, jeg registrerer alle de her skader. Det er for at se, er det noget, der ændrer sig? Er det sådan, at dem, der er tilbage nu, jeg kigger på, er det dem, der ikke kan reddes, hvor der er stukket over 20 gange, for eksempel?
Ja.
Så det håber jeg at få et tal for, men det er ret svært, fordi der er mange tråde, der skal reddes ud der.
Men du siger, at i 80'erne, der var der rigtig, rigtig mange drab.
Ja, det var der.
Har man nogen idé om, hvorfor det var sådan?
Jamen ikke noget, jeg ved så meget om. Var det ikke bare, nu er jeg barn i 80'erne, kan jeg ikke huske så meget af det, men var det ikke bare, alt var lidt træls i 80'erne?
Alt var lidt træls, og humøret var generelt dårligt.
Ja.
Og der var
og krise og alt sådan noget.
Der.
Ja. Jeg har faktisk ikke et specielt bud på det. Jeg mener, det er noget, man har set i mange lande, det her.
Ja. Men altså, tendensen er jo, synes jeg, sådan ud fra at læse aviser og sådan noget der, at ting bliver generelt mere fredelige. Man hører stadigvæk om de her alle de der ting, der sker, når man læser avis, men man slås ikke så voldsomt nu, som man gjorde i gamle dage. Og, altså...
Nej, jamen, der tror jeg, du er typisk. Jeg tror måske, du faktisk læser din avis, og ikke bare, bare kigger på overskrifter, fordi når jeg er ude og holde foredrag, for eksempel, og jeg spørger om det, så tænker de fleste faktisk, det bliver værre og værre.
Jamen, det har jeg jo hørt lige siden, at jeg kan huske, at det bliver værre og værre. Og jeg hørte det i gamle dage, der holdt man jo op med at slå på en mand, når han lå ned. Nu fortsætter den, har jeg hørt, de sidste 30 år.
Ja, og prøv at tænke i vikingetiden, hvor fredeligt det må have været, hvis man har sagt i alle generationer. Ja. I dag der får du en sms, hvis en tømmerlærling på Bornholm får en lussing, så får du en sms med breaking news. Ja. Det stiger volden jo ikke af.
Nej. Det er, jeg tror, at det er meget mere... Der var også meget flere vagter og sådan noget i nattelivet, end der var i gang. Men altså... Kan du fortælle nogen konklusion overfladisk, noget du har fundet ud af det her, eller er det noget, der først skal fortælles?
Ja, det er desværre først noget, jeg kan fortælle om et års tid, når det vil være færdigt. Jeg håber da, jeg kunne finde ud af et eller andet.
Jeg er sikker på, at du finder ud af et eller andet. Men det her med at erklære et menneske dødt, er det noget, man bare gør?
Ja, det er det, hvis man ved, hvad man skal. Det er jo ligesom at cykle. Hvis man ved det, så kan man det. Men der er nogle regler, der gælder der, og der er nogle ting, man skal kigge efter.
Ja.
Jeg blandt andet i den sidste del er at erklære folk for døde, der hvor vi kigger efter de sikre dødstegn, som er ligepletter af dødstivhed og forrødnelse. Inden der er der jo en rigtig læge, der har konstateret, at der ikke var hjerteslag, for eksempel.
Nu siger du en rigtig læge. En anden læge?
En anden læge, ja.
Ja. Det har jeg har jo været den anden læge, og jeg kan sige, at... Det er jo sådan, du retter mig, hvis jeg siger noget forkert, ikke? Men hvis der er en patient, der dør, så bliver patienten, sikre på, at der ikke er noget hjerteslag eller det der, og så bliver patienten kørt ned til 6-timers-stuen.
Ja, som vi jo slet ikke må kalde det mere, for det har ikke noget med 6 timer at gøre. Det hedder intervalstuen. Det er for at indikere, at der skal gå lidt tid, for vi kan se de her sikre dødstegn.
Ja.
Og i gamle dage sagde man så 6 timer, og det er da også meget godt tidsintervall.
Ja. Og den lå altid ned i kælderen?
Ja.
Og tit så skulle man på vagt ned i kælderen midt om natten, ned til alle de døde.
Ja.
Og det kunne jeg ikke lide. Og jeg kan huske på Rigshospitalet, der havde de nøglen ind til morsrummet, som det hed, dødsrummet.
Ja.
Der havde de sådan en nøgle ind til det rum, og der var sådan meget, meget stort nøgleskilt, sådan som ikke puttede den i lommen og kom til at gå med den. Og den satte jeg altid i klemmedøren, så jeg kunne komme uden fart, hvis der var nogen, der ikke var helt døde.
Ja.
Og så ligger Line dernede med sådan et lagen over.
Ja.
Og der havde jeg også en forestilling om, at der ikke nogen skulle få skræk mig, så når jeg gik hen for at konstatere de her ting, så gik jeg sådan langsomt, og de tre sidste skridt, dang, 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 hen og rive lanet af. For der var, altså, det var uhyggeligt.
Men det synes jeg havde, inden jeg var i turnus, der havde jeg jo faktisk arbejdet som retsmediciner. Jeg synes også, det rum der var uhyggeligt.
Ja.
Det synes jeg.
Ja.
Det er jo mennesker, der ligger der.
Ja.
Og man ved jo ikke, hvad de kan finde på.
Nej.
Men de er altså generelt fredelige, det er de.
Ja.
Ja, der går man så ned og kigger efter de sikre dødstegn, altså ligepletter for eksempel.
Ja, det kom vi til. Jeg kan huske, det var en, der blev fyret fra et sted, jeg arbejdede, eller fra det hospital, jeg arbejdede, fordi man sætter jo også sådan en klokkesnor fast til den seng, hvor livet ligger, så hvis vedkommende vågner, ja, så kan man kalde på hjælp. Det er sådan en fast del af proceduren. Og der var så en, der hæv i den klokkesnor, som, ja, som en joke, men det var ikke
så
voldsomt, og hun blev fyret.
Okay.
Ja.
Arh, det var lidt voldsomt alligevel.
Ja, men det er fordi, at de her ting, der er jo noget rituel over det.
Ja,
der var også morsparken, der var en patient, der, ja, var blevet død, så startede sådan nogle ritualer, man tog gummihandsker på, lige pludselig, ja, der gummihandsker på, ja, og det her, det var ikke noget, man lavede sjov med.
Nej.
Jeg tror, det var lidt det.
Ja.
Det, jeg kiggede efter, og nu overlader jeg det til dig herfra, men det, jeg jo skulle kigge efter, det var dødstivhed og ligepletter.
Ja.
Og hvad er det?
Ja, lad os tage ligepletter først.
Ja.
Vi sidder jo her og taler sammen og har puls begge to. Der pumper blodet rundt i kroppen på, ja, os. Når man dør, så stopper blodet med at pumpe rundt i kroppen. Og så i blodet, der har vi de røde blodlegemer. De begynder så ligesom at falde ned mod med tyngdekraften, lidt ligesom
når blodet står stille i kroppen.
Når blodet står stille i kroppen, lidt eller kaffegrums i en kaffekop.
Ja.
Hvis du rører rundt i den, så er grumset over det hele, men når det står stille, så falder det ned mod tyngdekraften.
Ja.
Og det er et tegn på, at der ikke er noget kredsløb, når man så har de her ligepletter. Og de kan komme, nogle påstår, de faktisk kan komme lige omkring dødstidspunktet, men ellers så siger man sådan omkring en halv time begynder de at komme, og det ser man som egentlig bare som huden bliver noget rødere at se på.
Ja.
Fordi blodet ikke er iltet, fordi man ikke længere trækker vejret og ikke har cirkulation, altså kredsløb, så bliver de sådan lidt mørke i det. De bliver sådan blålige, ligesom når folk de holder vejret i lang tid, får de den farve. Og der falder de med tyngdekraften, så hvis man ligger på ryggen, så vil de komme på ryggen. Der hvor en dyne eller andet så hviler mod huden, der bliver huden klemt sammen, så der kan blodet ikke være, så der får man sådan nogle afblejninger i ligepletterne, kalder vi det. Og det vi kigger efter, det er jo dels, er ligepletterne der, og passer de med findestillingen? Altså hvis de ligger op på maven med en, der ligger på ryggen, så skal vi have en eller anden forklaring på det.
Så kan det tyde på, at der er nogen, der har vendt livet.
Der har vendt livet, ja. Og der er så forskellige intervaller, man kan kigge på. Til at starte med, kan de godt flytte sig igen, de her ligepletter. Så hvis det er en, der lige er død, der lige har fået ligepletter, og man så vender dem om, så ligepletterne kunne ryge ned til den nye stilling. Men har man ligget i lad os bare sige 6 timer, mens gerningsmanden har overvejet, hvad skal han gøre ved livet, og så han tænker, jeg tror, jeg vil vende om, så det ser mere naturligt ud, så vil man kunne få ligepletter, der er modsat findestillingen. Og det gør, at vi lige bliver opmærksom.
Ja.
Der kan godt være en god forklaring på det, men man skal opsøge den forklaring. Når
man skal finde forklaring, man skal finde det forklaring. Skal forklares.
Ja. Så det er ligepletterne. Ligepletterne kan man også se, hvis folk for eksempel er forblødt, hvis de er stukket med kniv eller andet, eller har haft en blodstyrtning, som ham du nævnte. De kan blive svage, altså ikke knap så kraftige, hvis man er forblødt. Så det er også noget, man kigger efter. Der kan man få en mulig indikation af, hvad er dødsårsagen her. Så kan de have forskellige farver, hvis man er for eksempel har kolilteforgiftet, skulle de blive lyserøde. Det er sværere at se, end man egentlig lige skulle tro. Der skulle man gerne have en idé om, folk har kolilteforgiftet, så kan man pludselig godt se det.
Og kolilteforgiftet, det er jo, hvis man har begået selvmord med en havegrill eller sådan noget.
Ja, det kan det være. Ja. Eller folk, der er røgforgiftet, ja, af andre årsager. Ja. Ja, så det er det, vi bruger ligepletterne til. Og derfor, grunden til, at du skulle kigge efter det var for, at du kunne lave dødsattesten, som, ja, jo er det diplom på, at man er død, man får, ja, hvor du lige krydser af, at vedkommende faktisk har de her dødstegn.
De sikre dødstegn.
De sikre dødstegn, ja. Og der har vi så, ud over ligepletter, så har vi dødstivhed. Ja. Rigor mortis, som folk måske kender navnet på. Det er, at musklerne de bliver sådan stive. Ja, hvordan skal man forklare det? Det er jo kemiske processer, der foregår i de her muskler. Og de her kemiske processer, de kræver noget ilt, og de kræver noget energi. Når man dør, så får de jo ikke ilt mere. Der kommer heller ikke energi til de her muskler. Og musklerne virker inde i muskelfiberne ved, at der er sådan nogle molekyler, der går mod hinanden. Og det at bryde bindingen mellem molekylerne, det kræver noget energi. Så når der ikke er mere energi, så kan man ikke bryde de bindinger igen. Altså, så kan musklerne ikke gøre det, så er de bliver stive. Og det vil så være i den stilling, musklerne var i. Og så bliver det svarer til, hvis vi spænder musklerne egentlig.
Ja.
Og så for at kunne sige, det er dødstivhed, og det er ikke bare, fordi folk er blevet kolde eller frosset eller et eller andet, så skal man bryde dødstivheden. Og det siger man egentlig, hvis det er en arm, der er bøjet, så retter man den ud, og så bliver det hele blødt igen. Og så er det dødstivhed. Og ud fra det kan man så sige også, at folk er døde.
Så tegnet er, at først er den stiv, og så hiver man det, hiver man i den, og så kan den. Ja. Det er to sikre dødstegn. Ligpletter og dødstivhed. Ja.
Og man skal kun have et.
Og man skal kun
det er vigtigt, det går, og det skal alle læger også vide. I behøver ikke at vente på, alle sammen kommer. Der skal bare være et.
Læger, vigtig besked, der skal kun være et sikkert dødstegn. Ja.
Og så har vi andre dødstegn. Vi har forrådnelse, som jo er et udtryk for bakterieprocesser og svampeprocesser, der foregår i kroppen. Hele tiden, mens vi er i live, så bliver der jo holdt bakterier væk fra vores organisme. De lever nede i tarmen, de her bakterier, som vi ellers godt må have. Når man så dør, jamen, så kan de trænge fra tarmene og så ud i vævet. Og der spreder de sig typisk med blodårene. Der er plast, de kan sprede sig, og der er næring for bakterierne. Så der kommer lige så stille sådan en typisk grønfarvning, som så kan følge, de her blodkar, som man ser det som sådan en nettegning, kalder vi det. Altså det følger de blodårer, man har i huden. Og så bliver det jo værre og værre, og til sidst bliver det sådan noget fugtigt forrådnelse, hvor huden begynder at falde af, og der kommer gas i folk, altså luft.
I tarmsystemet.
Ja, i det hele taget. At folk sulmer, så de kan komme til at se helt anderledes ud, end de gjorde. Og de der forrådnelsesprocesser, de lugter jo selvfølgelig. Ja. Så det er også et sikkert dødstegn forrådnelse. Som typisk starter på forsiden af maven, fordi der ligger tarmen tæt op mod huden, er den forklaring, jeg har fået på det.
Og så er det jo også, er hovedet adskilt fra kroppen?
Ja, så er det. Der er i dødsattesten en rubrik, hvor man krydser af i andet. Det kan være, at hovedet er skilt fra kroppen. Det kan vi jo nu ikke behandle. Det kommer måske en dag. Ellers er det sådan noget som svære forbrændinger. Altså hvis folk er fuldstændig forkullet, og der ikke er så meget tilbage, så er det også et sikkert dødstegn.
Ja. Der har jeg jo fået at vide, og det er jo noget, der har ændret mit liv, at hvis man får hjertestop, så det man mærker, det er, at lyset langsomt går ned. Og det betyder, hver gang jeg er et sted, og lyset langsomt går ned, så tænker jeg, er det nu?
Ja.
Men så er det bare, fordi filmen starter med et øjeblik indtil videre.
Ja.
Er det korrekt?
Ja, det har jeg jo ikke selv prøvet, men det lyder da rigtigt. Ja. Det gør det. Altså, det er vel, at hjernen står af, fordi at man ikke får ilt længere til hjernen. Ja.
Og det foregår gradvist.
Ja, og det lyder egentlig ikke så slemt.
Nej, det gør det ikke. Jeg havde engang et arbejde på en hjerteafdeling, hvor der var en patient, som havde sådan en hjerterytmeforstyrrelse. Og det betød, og der var han under overvågning, hvor vi sad ind og kiggede på en skærm, og det udviklede sig gradvist. Det begyndte at se, nu er det ved at gå galt, og så udviklede sig til hjertestop, og det kunne man så sætte hjertet i gang bagefter. Ja. Og der sidder vi så derinde og ser, nu er det ved at gå galt. Og så løber vi ind på stuen, og da jeg kommer ind på stuen, der kan jeg se op på fjernsynsskærmen, at hjertet er holdt op med at slå.
Ja.
Men han har stadigvæk ikke mistet bevidstheden.
Okay.
Så han siger, hvad vi? Og så falder han om. Og så bliver han reddet bagefter.
Ja.
Så der kan godt være en lille periode, hvor hjertet ikke slår, men hvor man stadigvæk, en meget lille periode, men hvor man stadigvæk kan.
Og det er ikke fordi, I er løbet før tid, måske?
Hvad siger du?
I er ikke løbet før tid?
Der. Nej, for jeg kunne sætte den.
Okay.
Ja.
Okay.
Men så er der jo det der, du talte om, at en vigtig opgave for en retsmediciner, det er at fastslå dødstidspunktet. Både inden for timer, men også inden for. Hvorfor er det så vanskeligt, og hvilke redskaber har I?
Ja, altså grunden til, det er vanskeligt, kort fortalt, det er, fordi det her er biologi, og biologi, det er svært lige at bare lige sætte fingeren på én ting, og være helt præcis der. Altså, vi bruger ligpletterne, for eksempel, de kommer jo med et vist interval, og det kan man slå op i en bog, og der kan man også bruge det der, om de kan flytte sig eller ej. Det er nu noget upræcist, vil jeg sige, og det samme gælder dødsstivheden. Igen, dødstivhed er nogle kemiske processer, det vil sige, at hvis man, når man dør, har været meget fysisk aktiv, jamen så er ens energidepot jo allerede, og iltforsyning til musklerne er jo allerede ret dårlig, så de kan få dødstivhed noget før. Har man været meget varm, fordi man har bevæget sig meget lige inden, så kommer de her processer også hurtigt, fordi de kemiske processer, de er jo styret af temperatur.
Ja.
Så allerede der bliver det lidt vanskeligt. Så det er dødstivhed og ligpletter. Så er der selvfølgelig forrødnelsen. Der kan vi jo så sige, når den er der, så er der gået noget tid, men det er også rigtig svært.
Det er noget med temperatur og
Ja, temperatur, men jo også, hvis du har haft blodforgiftning, når du dør, så har du allerede bakterier i blodet, og det må alt andet lige gå hurtigere. Jeg kan huske, at jeg obducerede nogen, der har været opereret og har fået fjernet tarmene. De forrødner jo ikke ret hurtigt. Altså, det er ikke, fordi der er så mange, der mangler tarmene, men alligevel, altså, der er variation på det.
Ja.
Så det kan man bruge. Det vi især bruger, det er en temperaturmåling. At vi simpelthen måler en, det vi kalder en kernetemperatur, som er, så man måler det ikke i en finger for eksempel, fordi de kan jo være kolde fingre, men man sørger for at få sådan en kernetemperatur. Og ud fra den kan man sige noget om, hvor lang tid der er gået, men det, der er også stor variation på det. Altså hvis man ligger udenfor helt nøgen, fugtig af regn, eller hvad det nu er, og der er blæst, så køler man jo meget hurtigere, end hvis man ligger inde i en lun, under en lun dyne for eksempel. Og der kan man tage, man kan faktisk regne det ud efter sådan en speciel formel, som jeg ikke er så vild med at bruge andet end til lige sådan en rådgivning, men problemet er, når man putter det ind i en formel, så virker det så præcist, og det tal, man kan give ud, selvom det er et interval.
7,4 timer.
Ja, og man giver jo godt nok et interval, men det er jo ikke ensbetydende med, at det ligger nødvendigvis derimellem. Det er bare det bedste bud, vi har. Ja. Og det prøver vi så at formidle videre og sige, at vi er ikke så gode til det her. Vores bedste bud er i det her interval.
Men det må være noget, der er lavet enormt meget forskning på.
Ja, men der er også, jeg ved faktisk ikke, så meget forskning er der heller ikke lavet, fordi hvordan sådan skulle man gøre det? Så skal du jo ligge folk ude i regnen, ja, og få fat i dem på en eller anden måde, så det er lidt svært at få startmateriale til det. Men der er jo selvfølgelig lavet noget forskning, og jo også efterprøvet, men det er noget usikkert, ja. Det er det. Det er det faktisk.
Og hvad så med sådan noget med madikker og sådan noget?
Ja, madikker, det er jo det er fluelarver, og der kommer fluer ret hurtigt, når folk er døde. De kommer egentlig også, når man er levende, men der vifter man dem jo væk. Og fluerne, de, jeg ved ikke, hvordan de virker, men de reagerer på en eller anden måde på fugtigt protein. Og det vil typisk være jo i øjnene eller i forskellige kropsåbninger, at de kommer og lægger ægne. Og afhængig af, hvad det er for nogen, der er nogen, der ligger levende larver også, men ellers er det æg, der bliver lagt, som så udvikler sig til larver, som vokser lige så stille. Hvis man har en idé om, hvad temperatur har der været på stedet, der vil man typisk kigge på vejrstationer i nærheden, hvad har været de sidste par måneder på det her sted, så kan man regne tilbage, når man har længden på de største fluelarver derude, ja, de største madikere, når man har den længde, og ved, hvad art det er, så kan man prøve at regne tilbage og sige, jamen, men vedkommende har været død i over 3 uger.
Ja. Så det er de ting, man har?
Ja, det er de ting, man har. Så kan der komme, senere hen kan der komme forskellige biller, der gerne vil spise de her madikker. Der kommer nogle specielle biller, dem der hedder flæskeklandere. De vil gerne spise ledbånd, så vidt jeg er orienteret. Så de kommer noget senere, så når afhængig af, hvad populationer af insekter der er, så kan man kigge på det. Det er jo ikke noget, jeg kigger på andet, end jeg konstaterer, at de er der, og så kan vi samle det ind, og så, hvis det er nødvendigt, altså hvis det er en sag, hvor det er meget vigtigt, så kan man få en entomolog, som det hedder.
En insektekspert.
Lige nøjagtigt, til at kigge på det, og så komme med en udtalelse omkring det.
Godt. Er der sket? Vi tager lige en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag handler Hjernekassen om retsmedicin, og min gæst, det er Asser Hedegaard Thomsen, som er retsmediciner og PhD-studerende i retsmedicin. Jeg skulle spørge dig, eller jeg vil gerne spørge dig, er der sket, jeg kender godt svaret, jeg vil også omformulere spørgsmålet, hvad er der sket inden for retsmedicin i de sidste år?
Ja, altså det vigtigste, der er sket, som påvirker vores arbejde, det er det omkring DNA. Man er blevet meget bedre til at... DNA har jo hele tiden været der, men man er blevet meget bedre til at undersøge for det. Så når jeg sidder i mit projekt og kigger på gamle sager der kan jeg se, at de vader rundt uden mundbind på, for eksempel. Fordi der var DNA ikke vigtigt.
Hvornår er det?
Jamen det er sådan i den sidste halvdel af 90'erne, begynder man at blive opmærksom på det, at nu er det... Nu er det nu.
Ja.
Og så får man bedre og bedre teknikker, og de ændrer sig jo hele tiden. Man tager jo gamle sager frem nu her, fordi der er kommet meget bedre måder at analysere det på og opformere det her DNA, så man kan få en præcis DNA-profil. Så det er nok det største, og det er jo sket inden min tid. Jeg er flasket op med, at vi tør de her vatpinder og altid tænker på, at vi sætter vores eget DNA på det. Og ellers så har de vores DNA-profil, så de kan finde den. Men indtil videre har jeg ikke fået melding om, at
du har.
Nej, men og det håber jeg heller ikke sker, men det kan jo godt ske, når man, når man laver noget. Det er sådan den vigtigste ting. Så har vi fået det her CT-scanning, som man jo har kendt vel siden 70'erne i 80'erne på almindelige hospitaler, som er en art røntgenundersøgelse, hvor røntgenapparatet sådan drejer rundt, og så ryger det ind i en computer, og så kan lave nogle flotte billeder.
Ja.
Og det er man begyndt at bruge i retsmedicin. Og det er rigtig godt til knoglebrud. Hvis der for eksempel er en, der har fået knust kraniet af at blive slået med en et baseballbat for eksempel, der vil vi jo skulle åbne kraniet for at se på, hvad er der skader inde i hjernen, hvad blødninger er der. Fordi så kan man sige noget om, hvor mange gange der er slået, og hvad forløbet har været i det. Der kan det være rigtig svært at rekonstruere sådan et kranie, hvis man gerne, når man har åbnet det. Hvis man gerne vil prøve at se, er der spor efter det instrument, der har været brugt, altså for eksempel baseballkøllen. Og der er de her CT-scanninger rigtig gode, fordi de bevarer jo den form, det havde, inden man åbnede.
Ja.
Og så er det sådan ligesom dokumenteret, så det kan man hive frem, hvis der bliver et eller andet. Det kan også guide os til hvad gør vi? Skal vi gøre et eller andet specielt ved den her obduktion? Er der en blødning et sted, som man godt kunne komme til at falde ud, hvis vi ikke lige var opmærksom på den? Typisk i brysthulerne. Der er det ret nok at vide, at den blødning er der, inden man åbner.
Ja.
Så kan det bruges til, vi bruger det rigtig meget til identifikation, når vi har nogle afdøde, vi ikke ved, hvem er. Så kigger vi efter, om har de nogle skruer i benet, knogle, altså tidligere knoglebrud, der er blevet ordnet. Der kan vi bruge det. Så man i gang med at prøve at se, om man ikke også kan undersøge tænderne via det her CT. Og tænderne bruger man til at identificere folk ud fra, sådan så man egentlig kan sidde en tandlæge og lave den identifikation ud fra CT-scanningen.
Og hvordan foregår det i praksis, hvis man så har fundet et tandsæt? Kan man bruge det til at finde en person, eller kan man bruge det til, når man har fundet en mulig kandidat, til at se, om det er den person?
Man skal have en mulig kandidat. Ja. Man skal have en mulig kandidat. Så kan der være helt specielt tandarbejde. Stålmanden fra James Bond for eksempel har jo specielle tænder.
Ja, det må være ham.
Ja, men ellers så skal det være noget helt specielt. Men ellers så skal de have noget at sammenligne med.
Ja.
Men de kan faktisk sige ret mange ting. De kan også se, at det her det ligner noget, der er lavet i Østeuropa,
ja.
For eksempel. Og der tænker vi jo, det ved jeg, at man har brugt i Australien med de her store vildbrænde, der har været, hvor der er døde rigtig mange mennesker for. Jeg kan ikke huske, at det er omkring 10 år siden, der kørte man meget af i hvert fald en forløbig identifikation, den kørte man på CT-scanninger. Så der har det også en rolle.
Men hvor meget kan man, du siger, at man er gået i gang, eller fortsætter med at tage gamle sager op og undersøge DNA? Hvad kan man nu, som man ikke kunne dengang?
Ja, altså jeg ved ikke så meget om det. Det er jo politiet, der har de her prøver, der er taget en drabsag for mange år siden. Og dem antager, at de sender ind til retsgenetikerne, som så kigger på det. Og de har fået bare nogle bedre analysemetoder.
Ja.
Jeg ved faktisk ikke præcis, hvad det er.
Fordi at din rolle med DNA, det er ikke at analysere det.
Nej,
din rolle er
simpelthen at tørre vatpinden.
Ja.
Det er
og
min
spidskompetence. Ja, og give det til dem.
Ja.
Ja. Hvordan ser fremtiden for retsmedicin ud?
Altså, retsmedicin er jo fag, der ikke ændrer sig ret meget. Så det kommer nok til at se ud, ligesom det er nu. Tænker jeg, altså, der er ikke så meget at ændre. Altså, der kommer jo nok ikke nye drabsmetoder lige foreløbig. Så det bliver nok meget det samme. Der er selvfølgelig mange flere teknikker på vej med det her billeddiagnostik, som vi kalder det. Altså, der er det, der hedder MR-scanning, som virker med magnetisme, som også vinder frem lige så stille.
Hvor man kan få endnu mere præcise afbildning af, hvordan folk ser ud inde i kroppen.
Hvor CT er rigtig godt til knogler, så er MR rigtig godt til bløddele, altså forskellige organer og lignende. Og når det går hen og bliver rigtig billigt og endnu bedre, så kan vi jo sagtens bruge det, og det kan jo godt være, jeg tror, der går lang tid, men det kan jo godt være på sigt, at man så faktisk ikke behøver at obducere mere. At det nok er lave en udvendig undersøgelse, og så ellers, hvor vi tør vores vatpind og hvad vi ellers gør, og så ellers en scanning, hvor man så ud fra den kan få en mulig dødsårsag.
Men er det jo ikke også noget, hvis nu at man er blevet skudt, så skal man kende skudretningen og alle mulige ting?
Jo, og der, det er også derfor, der kommer til at gå noget tid. Det er rigtig svært at lave ud fra de her scanninger. Så når jeg har en sag med skud eller stiklæsioner, så er det netop at finde retningen på hver enkelt lesion, og hvad hver enkelt lesion har ramt. Altså hver enkelt knivstik, hver organer har det ramt. For hvis der for eksempel er to sigtede i en sag, og vi ved, at de begge to har stukket, så kan det være vigtigt at vide, jamen det er faktisk Kjeld, der har stukket i hjertet, mens Bent, han har stukket i en arm. Og det kan være ud fra at kigge på, hvordan ser skaden ud. Den ene har stukket med en kniv, og en har stukket med en anden kniv. Så derfor er det vigtigt at få de der kanaler frem.
Så dit job er simpelthen dels så nøjagtigt og præcis som overhovedet muligt at beskrive lesionerne, komme med en forklaring på, det er det her, der har forårsaget døden, og så skaffe DNA fra alle relevante steder.
Ja, og DNA det er jo noget, vi gør i sager, når vi tænker, der er fare på færre. Vi gør det jo ikke ved alle, men lige snart det er et mistænkt dødsfald, så tør man af for DNA. Ja.
Og hvad skal der til i praksis, hvor du siger, at det er et mistænkt dødsfald.
Jamen,
hvad vil få dig til at sige, at vi skal have en DNA-test her?
Jamen, altså for det første, så skal det. Altså, hvis politiet siger, at det er mistænkeligt, så opfatter vi det som mistænkeligt. Der kan være forskellige ting. Altså, hvis vi opdager kniven i hjertet, når vi går i gang med obduktionen, så vil vi selvfølgelig gøre det. Det kan være mærker på halsen som tegn efter kvælning. Det kan være, det kan være mange, mange forskellige ting, der egentlig skulle gøre det, men lige snart man tænker, her er der et eller andet, der er mærkeligt, så vil vi gøre det.
Men jeg synes, at jeg kan huske fra dengang, jeg var reservelæge, at det var jo ikke helt sjældent, at det var lidt mærkeligt, altså at folk til syne af raske mennesker bliver fundet døde derhjemme, ikke? Og ja. Det er jo som udgangspunkt mærkeligt,
ja.
Indtil man har...
Ja, men der er det, vi har det filter inde, hvor de har det retslige lige, ja. som jeg nævnte kommer, i starten.
Ja.
Ja, og de skulle gerne så opfange det, der var mærkeligt. Og så er det jo dem, der er mærkelige, der faktisk ender hos os.
Ja.
Men ikke mærkelige.
Og hvor mange sager har du om året?
Jeg har, af obduktioner har jeg, det ligger mellem 50 og 70
om året,
hvis jeg arbejder på fuld tid. Det er obduktioner. Og så har jeg personundersøgelser, det ligger vel omkring lidt over 100 om året, vil jeg skyde på. Det er kraftig vækst, de her personundersøgelser, dem tager vi flere og flere af.
Hvorfor?
Jeg tror, politiet er blevet mere opmærksom på, at de kan få lavet den undersøgelse. Og måske bliver opmærksom på, at de nogle gange står i nogle situationer, hvor det egentlig kunne være rart at have det dokumenteret fra starten, så man ikke kommer lang tid efter. Så er der noget omkring, hvordan man egentlig håndterer voldtægtssager, at i dag, der skal alle egentlig igennem en undersøgelse, hvor før der vurderede politiet fra sag til sag. Og det gør jo selvfølgelig også, at vi ser nogle flere.
Ja. Er det blevet sværere at være forbryder i dag, end det var i gamle dage? Er det bliver der opklaret flere forbrydelser?
Det ved jeg faktisk ikke, men alt andet lige må det være sværere med mobiltelefoner og sådan noget, tænker jeg. At man...
Og DNA.
Ja. Ja, det er... Jo, det må da alt andet lige være sværere. Det må det da i dag.
Ja, for i gamle dage, der var det ikke rigtig gamle dage, der må det have været relativt nemt.
Ja.
Ude på landet med lidt rotgift, og så... der røg han.
Ja, uden jeg ved så meget, men der kendte man jo også hinanden lidt bedre, så det må også have været lidt sværere. Der var nok lidt mere sludder. Jeg tror, der er bedre, man kan luske omkring i gaderne i dag og lave noget. Så det er egentlig et godt spørgsmål. Men vi er jo blevet bedre til at opdage rottegiften.
Ja.
Ja, det var jo svært i gamle dage at opdage det.
Og vi er blevet mindre tolerante over for uforklarlige. Altså, vi bliver mere overrasket over, når folk dør nu, end man gjorde i rigtig gamle dage.
Ja.
Ja,
og så langt de fleste drab er jo begået i affekt. Altså folk, der er hissige, og der tænker man sig jo ikke lige om,
nej,
at nu skal det skjules af det her. Så Gud skal lov for det.
Så jeg kan huske, hvorfor det ikke er, at de bliver begået i affekt, men at de ikke... Så der er en stor opklaringsprocent af drab i Danmark.
Ja, det er der.
Ja.
Ja, er de opdaget drab? Ja. Nu ved vi jo ikke, dem vi ikke opdager, men der er nok ikke så mange, vi ikke opdager.
Men hvor mange, hvad er det, du talte også før om de uopdagede drab?
Men det er jo bare for at sige, at man kan jo ikke sige, at der er så mange drab i Danmark, medmindre man også har dem med, man ikke ved, er der, og det kan man jo ikke.
Men har du nogensinde været ude for et drab, som var lige ved at blive opdaget, hvor man så i sidste sekund...
Ja, det har jeg. Ja.
Kan du fortælle om det ganske kort her?
Jamen det var en, der havde nogle, eller jeg har faktisk prøvet det flere gange, men en, den jeg lige husker, det var en, der havde mange skader, som godt kunne være fra at være faldet i forbindelse med alkoholindtag. Det var en kronisk alkoholiker. Og der kan det være svært. Der beskrev jeg alle de skader der, og tænkte, hver enkelt kunne godt være opstået ved et fald. Og så er det først, da min daværende chef, der kommer ned og kigger det hele igennem, at hun spørger, kan vide, om han egentlig er slået ihjel. Og så talte vi lidt om det, at det kunne da egentlig godt være. Og så gik politiet i gang med noget efterforskning, der så viste, at det var faktisk det, der var sket.
Godt. Altså, tusind tak, fordi du ville komme og være gæst i Hjernekassen. Og for indsatsen i øvrigt.
Tak.
Tak. Og det var Hjernekassen på P1 for denne gang. Jeg vil gerne sige tak til Emma Elise Albæk-Høj for endnu en gang på fineste vis at passe knapperne. Og også til vores ledende redaktionschef Morten Krøholt for at holde orden i alt. Det er stadigvæk muligt at skrive ind til hjernekassen@dr.dk, hvis man har forslag til, hvad Hjernekassen kommer til at handle om. Og det kan jeg godt sige er noget, som har praktisk betydning. Vi er her for tiden i gang med at planlægge efterårssæsonen og vintersæsonen, og der er mange af de ting, vi planlægger, som rent faktisk er baseret på ikke lytterønsker, lytterforslag. Så det er noget, som vi er meget, meget glade for. Næste gang, der er Hjernekassen, der er det endnu en reportage fra Roskilde Festivalen, og denne her gang, der er det med Peter Wust, som er musikekspert og hjerneforsker, og vi snakker om festivalmusik, hjernen og Roskilde Festival. Indtil da er det kun at sige på genhør om en uge.